fredsforsker Isabel Bramsen fortæller her om resultaterne fra hendes Ph.D.-afhandling om den ikke-voldelige start på det arabiske forår og hvilke ugunstige forudsætninger, der kunne udløse voldsdynamikker. Og med fokus på Bahrain, Tunesien og Syrien. Interviewet foregik den 14. juni 2017 i forbindelse med Fredshøjskolen på Store Lærkegård forud for folkemødet på Bornholm. Jeg sidder her i haven Store Lærkegård den 14. juni 2017. Jeg får nu af, at du har skrevet en Ph.D. om ikke-vold og vold i de arabiske lande. Du må selv korrigere mig. Værsgo, Isabel. Jamen, det er meget interessant, fordi vi har kun hørt om volden dernede, der er måske også ikke vold.
Ja, altså, det hele startede jo ikke voldeligt tilbage i 2010 og 2011. Så det, jeg har fokuseret på i min Ph.D. har været, hvordan startede det, hvordan startede ikke voldeligt, og hvordan gik det så i mange tilfælde i en voldelig retning. Og jeg har fokuseret særligt på Bahrain og Tunesien og Syrien.
Ja, og Bahrain, det har vi ikke hørt meget om.
Nej, det er ret ærgerligt egentlig, fordi det er faktisk et af de steder, som var virkelig ikke voldeligt i sin natur. Oprøret, som startede i 2011, der var faktisk den største procentdel af alle de andre, i forhold til, hvis man sammenligner med de andre arabiske lande, hvor mange der var på gaden, så var det den største procentdel, der var på gaden i Bahrain. Så det var utrolig mange mennesker, op mod 200.000 mennesker på gaden. Og det hører man ikke om, fordi at desværre det bahrainske regime støttet af Saudi-Arabien og af Vesten. Så derfor så hører vi ikke om det i vestlige medier.
Jeg kommer efter, er det ikke der, den der menneskerettighedsforkæmper Bawadi eller sådan noget derfra?
Al-Kawadja, jo. Ja. Og hans to døtre, som er i Danmark, Mariam Al-Kawadja og Zainab Al-Kawadja. Ja.
Han er dansk statsborger.
Præcis, ja, og sidder nu i fængsel og sultestrækker på skift af flere omgange.
Og det kunne Danmark ikke gøre noget ved?
Nej, åbenbart ikke. Det er åbenbart fuldstændig umuligt for Danmark at stille noget op i den forbindelse, hvilket er absurd og utrolig ærgerligt.
Ja, der er en kæmpe flodbas dernede, så er ikke grund til at sige mere om den sag.
Ja, og Bahrain er med i krigen mod terror, og vi er sådan set allieret med Bahrain, og ja, sådan er det.
Jeg husker, at vi så en dag, gjorde noget ud af det, men altså åbenbart kunne han ikke gøre noget.
Nej, det er utrolig ærgerligt, at det er på den måde. Ja,
men Isabel, nu må du hellere bestemme, hvor vi skal hen.
Jamen, det ved jeg ikke. Det er dig, der interviewer mig, så det må være dig, der bestemmer, hvor vi skal hen.
Jeg stiller et åbent spørgsmål, fordi jeg ved ikke, om jeg kommer det rigtige sted hen ved at spørge. Så jeg tror, du har mere styr, når du har skrevet en Ph.D. Så det, du synes er interessant, det tror jeg også, at lytterne vil synes er interessant.
Ja, jamen, vil du have mere personligt i forhold til, hvordan vi blev smidt ud fra Bahrain? Eller vil du have mere sådan fagligt i forhold til alt, hvad min Ph.D. handler om fra A til Z?
Den der historie, den der skal jeg lige have med i hvert fald. Men jeg vil lægge vægt på de der ting, du finder ud af. De ting, som vi ikke har læst om i medierne, så der er noget nyt i det her.
Så begge dele, siger du?
Ja.
Jamen, du bare nu snakkede vi om... Altså om danskere i Bahrain, og, ja. Og jeg var selv i Bahrain med min familie og lave forskning og snakke med aktivister, oppositionspolitikere og journalister, og alting var meget hemmeligt, og man skulle, jeg fik bare at vide, at du bliver hentet af en hvid bil, og så bliver du kørt et sted hen, hvor du skal snakke med nogen, og alt var utrolig hemmeligt, og jeg var iklædt niqab og alting, så ingen kunne genkende mig, og jeg var med til demonstration dernede også, og gik bagved sammen med kvinderne. Og så er min svigerfar, som er med dernede for at passe på min datter, mens jeg arbejder, han tager så et billede ud af vinduet, når vi kører forbi en vejblokering, som demonstranterne har lavet, og så er der så et eller andet hemmeligt politi, der ser det, Og de kommer så klokken 9 om aften og banker utrolig hårdt på vores dør. På en måde, hvor jeg bare ved, at jamen, det her, det må være nogle helt forkerte, der banker på vores dør. Ja. Så jeg sender min kæreste ud, fordi jeg ved jo, at det må sikkert være mig, de efter. Og jeg bliver ind og passer på vores datter. Heldigvis kan de ikke komme ind, fordi jeg siger, at hun sover, og I må ikke komme ind her. Og så sender vi så min kæreste ud, og heldigvis tager de så ham med i stedet for. Og hans computer, som jeg lige når at rense for alting, alt hvad jeg har kigget på. Og så tager de ham og hans far, min svigerfar, med på politistationen hele natten. Og gennemgår alt i deres papirer og computer og telefoner. Og næste morgen får vi så at vide, at vi skal sendes hjem. Så det var en meget voldsom oplevelse. Jeg ville så blive på hotellet, fordi at min datter lige skulle sove. Og jeg synes, at flyet gik først om aftenen, og jeg har lært så mange principper om ikke-vold, så tænkte jeg, nu må jeg lige prøve dem lidt af. Så det ender med, at de har sådan en vagt uden for vores hoteldør, hver vores værelse, og som holder øje med, at vi ikke gør noget og laver ballade, indtil vi bliver sendt hjem. Så de er ikke så venlige mod danskere, som tager et enkelt billede ud af vinduet. Men heldigvis opdagede de ingenting om min forskning og ingenting om mine informanter. Så det er jo rigtig heldigt.
Og det var det aller værste, hvis de kunne have brugt de oplysninger hos dig til at finde nogen for beregnen.
Ja, præcis. Ja. Ja, og så til min forskning spørger du om.
Hvad? Ja, men så fik du ikke meget ud af at forske på regn.
Jo. Jeg var nødt til at være der i halvanden uge og var med til demonstration og har snakket med masser aktivister også over Skype efterfølgende og herhjemme. Så det har på en ingen måde været forgæves. Og ligeledes var jeg så i Tunesien i halvanden måned og snakke med aktivister og journalister her. Og Syrien kunne jeg så ikke tage til af sikkerhedsmæssige årsager, men jeg var på grænsen til Syrien i Gaziantep i Tyrkiet og snakke med syriske aktivister her.
Hvad fandt du så ud af?
Jamen, jeg fandt ud af mange ting. altså min PhD består af 9 artikler, så der er jo 9 gode, 9 gode argumenter. Altså noget af det, jeg gik ned for at virkelig prøve at finde ud af, jeg vil virkelig finde ud af, kan man gøre noget som helst for at forebygge vold? Fordi at for en fredsforsker som mig, så har man altid lært, at ikke vold er den bedste måde at skabe forandring i et samfund på, det er ikke bare den mest moralske måde og skaber de bedste samfund bagefter. Det er faktisk også den mest effektive måde, hvis man sammenligner med vold. Så derfor, det er ligesom mit udgangspunkt. Det må være det bedste, mest moralske, mest effektive. Og så er det så selvfølgelig dybt ulykkeligt og næsten eksistentielt spørgsmål for en fredsforsker. Jamen, hvorfor endte Syrien så i en borgerkrig så slem? Den slemste i vores tid. Eller i hvert fald en af de slemste. Så det er ligesom, hvordan kan noget starte rigtig flot med ikke-voldelige oprør og alle mulige kreative idéer med at putte maling i springvand, så det ligner blod, og putte en masse tennisbolde ned ad trapper for at forstyrre regimer og alle mulige måder. Hvordan kan det så ende i borgerkrig?
Ja, og det har du svaret på.
Nej, det har jeg ikke fuldstændig svaret på. Dels hverken det endelige svar på, hvordan man kan forebygge det, eller hvordan det skete. Men en af de ting, jeg har fundet ud af, er, at adgang til våben spiller en kæmpestor rolle. I Tunesien, når jeg spurgte aktivister, jamen, hvorfor kaster I med sten? Jeg skal lige sige, at Tunesien blev ret overrasket over, hvor voldeligt det egentlig var i forhold til, hvad man hører i Vesten, at det var ikke voldeligt og så videre. Så var der alle de mænd, jeg snakkede med, de havde kastet med sten, og det var ikke noget problem. Så det blev set som en del af ikke-volds, for nogen i hvert fald. Nå, men jeg spurgte dem så, hvorfor kastede I med sten? Og så var der så flere af dem, der sagde, because we had no guns. Altså, fordi vi havde ikke nogen pistoler. Og det kan selvfølgelig være en macho-ting lige at fyre af i et interview, men stadigvæk er det bemærkelsesværdigt, fordi så kigger jeg så på tallene i Tunesien, og de havde faktisk det laveste adgang til våben overhovedet i verden på det tidspunkt. Så det betyder faktisk noget. Og det samme med Regn, var der også en aktivist, der sagde, at første gang jeg så en pistol, det var i en amerikansk supermarked. Altså, de var slet ikke vant til at have pistoler på gaden. Hvorimod Syrien, der var der langt flere, jamen, jeg fik en pistol af min far, eller af min onkel, eller vi brugte vores gevær, som vi alligevel brugte til vores jagtgevær, eller vi importerede det fra Libanon, eller det var nemmere på den måde. Så det er i hvert fald en af de ting, som betyder noget. En anden ting, som betyder meget, det er, hvad for en praksis man ligesom har lært, hvad man ja, hvad man vant til at gøre, kan man sige. Så i Bahrain var der rigtig mange aktivister, som var menneskerettighedsaktivister, som havde mange års erfaring med, hvordan man skulle udfordre et regime, for eksempel. Ikke? Det var der også nogle af i Syrien, men der var også grupper, som havde mere erfaring med vold. Så for eksempel var der en aktivist, der fortalte mig, at helt fra starten var der nogle grupper, som sagde, vi vil kun være med til demonstrationer, hvis vi må tage vores pistoler med. Vi gider ikke stå der og flagre alene med et flag, fordi det er simpelthen for sårbart. Det er for risikabelt. Og i Syrien, det der skete i Syrien, var også, at der var flere desertører fra regimets hær, som så gik af og støttede og tilsluttede sig til oprørerne, men så tog deres våben og deres ekspertise i at bruge de her våben med. Så det betyder også noget, hvad for en ekspertise praksis man er vant til. Både hvad man tænker, når man hvad virker og hvad virker ikke og sådan, ikke? Altså det, hvis man tænker vold virker mere, hvis man er vant til at bruge det, kan man sige.
Der var egentlig ikke vores tradition i Syrien.
Jo, der er noget. Altså, der var sådan set, der er helt klart nogle ikke-voldsaktivister i Syrien, som har gjort det mange år, som også havde det man kalder Damascus Spring tilbage i 2003 og så videre. Så der har været noget, men der har bare også i højere grad været andre grupper, som ligesom har blandet sig i oprøret, kan man sige.
Men det er jo også noget med regimernes karakter at gøre.
Ja, det kan du sige, og den form for vold, de udøver, altså det der virkelig har været interessant i Bahrain, er, at regimet startede meget brutalt i forhold til at dræbe aktivister, men valgte så at lægge deres strategi om, så i stedet for at slå aktivister ihjel, så sårer de dem. Så de skyder dem i øjet, så de bliver blinde, eller i benene, så de kan gå. Og så tager de dem i fængsel og torturerer dem. Og den taktik gør desværre, at folk bliver hjemme i stedet for. Så hvor altså, der var ligesom sådan en dynamik før det, og særligt også i Syrien og Tunesien, at når regimet skød nogen, ja, så mødtes folk til begravelser, og så var de endnu flere. Og så fordi de mødtes til begravelser, så begravelserne udviklede sig så til protestmarcher, og så på den måde udviklede oprøret sig, så fik flere og flere med. Men ved at gøre den her anden taktik, ved ikke at slå folk ihjel, men alle de her mere subtile, men ikke, altså mindst lige så brutale måder at undertrykke på, så har regimet formået i Bahrain at ligesom blive på deres magt. Det er i hvert fald en del af det.
Så er du blevet klogere, har du fået ødelagt nogle af dine teorier?
Ja, det har jeg desværre. Altså, en af de teorier, jeg gik ind i det her med, var en amerikansk sociolog, der hedder Randall Collins, som har lavet en rigtig tyk bog om vold, hvor han har kigget på en hel masse billeder af vold. Hans teori er, at vold er svært, og det er kun, hvis man overkommer en særlig barriere, at man ligesom kan udøve vold. Og den barriere kan man kun overkomme, hvis man er langt væk fra sit offer, eller ikke kigger i øjnene på sit offer, eller på en eller anden måde kan dominere den, man prøver at angribe. Og det var jeg jo rigtig interesseret i, om det også var tilfældet i de her tre cases, kan vi sige. Fordi at i ham, Randall Collins, forskning der, så har han også fundet situationer, hvor vold ikke skete, fordi folk, også aktivister, har kigget i øjnene på politiet. Og så vidste politiet ikke, hvad de skulle gøre, eller kigget i øjnene med en ret ryg og sagt, vi er fredelige, hvad med jer, for eksempel. At så er det sværere på politiet angreb, fordi der er øjenkontakt, og fordi at der er en anden form for kommunikation, i stedet for at løbe væk og skrige, for eksempel. Så det vil jeg virkelig gerne se, om der var tilfælde af det i de her tre konflikter. Og det viser, at i forhold til hvordan volden skete, så skete det faktisk på samme måde, som ham, den amerikanske forsker her beskriver, hvor det ofte, når folk løber væk eller er faldet, ofte når der er en enkelt, der er faldet, og så er der tre politimænd, der angriber ham på en gang, eller tre for militæret, eller ofte langt væk fra en sniper på et tag osv. Men så kommer 100.000 kroner spørgsmålet, om det her kan bruges af aktivister til at forebygge vold og modvirke vold. Og der var nogle enkelte tilfælde fra Bahrain, hvor der var aktivister, der havde kigget i øjnene på politiet, og der ikke var sket noget. Så hvor, jamen, hende vi talte om før, Zainab Al-Khawaja, er en af de absolut sejeste af de her aktivister. Der er flere tilfælde, hvor hun har kigget øjnene på politiet og haft ret ryg og talt til dem direkte, og de simpelthen ikke har angrebet hende. Der er også en virkelig interessant situation. Det skal sige, at jeg har siddet og kigget på hundrede videoer af de her situationer af vold og ikke vold i det arabiske forår på YouTube. Så jeg sidder og prøver at forstå, hvad skete der rent faktisk? Hvordan gjorde folk rent faktisk? Er der nogle situationer, hvor vold ikke sker? Nå. Men så var der den her situation, hvor der er en mand fra Bahrain, der tager. Han står og råber, kom, skyd mig bare. Og så kaster han koranen ned mellem hans ben og tager armen op i vejret og råber. Og de skyder ham ikke. Der er endda en politimand, der prøver at gå hen og slå ham. Men han stopper ligesom sig selv i luften, fordi altså med hånden i luften, hvor han ikke kan slå ham, fordi han er simpelthen så kraftfuld af den her råbende aktivist. Så på den måde har der været nogle tilfælde, hvor det her med at kigge i øjnene og have sådan en meget kraftfuld kropspositur har haft en indvirkning. Men så er der så andre tilfælde, særligt et andet tilfælde, hvor at der er aktivister, der går op, de kigger i øjnene på politiet, de gør alle de her ting, som man ville skulle gøre, hvis man ligesom skulle undgå vold. Men så kommer der bare en politimand bagfra, altså en af dem, som ikke kigger i øjnene med demonstranterne. Og han kaster så en lydbombe, tror jeg det hedder på dansk, som siger bam, så den gør ikke noget, men den giver en masse lyd, som gør, at folk dukker sig og kigger væk og selvfølgelig bliver bange. Og så kan dem, der stod ansigt til ansigt før, de kan så angribe. Så konklusionen er, at det ikke er så nemt at bare kigge i øjnene og så videre, fordi der kan nemt komme nogen bagfra eller sidde en eller anden på et tag og skyde. Altså for eksempel var der en aktivist fra Syrien, der sagde, jamen selv Gandhi ville løbe, hvis der sad en sniper på et tag og skød efter dem. Altså der er ikke så meget andet, man kan gøre, hvis der er nogen på et tag eller nogen, der kommer bagfra eller sådan noget. Sådan.
Det var så de der face-to-face situationer, hvad man kan gøre, det er ikke voldelig art. Hvad ellers? Var det det?
Jamen, så var det sådan noget. Altså, jeg interviewede også. Jeg har også lavet en artikel, hvor jeg interviewede nogle forskellige andre ikke-voldseksperter. Og ligesom prøvede sådan ekspertinterviews. Prøvede at få det bedste ud af dem, hvad man kunne gøre. Og der var nogle rigtig gode bud med sådan noget med, jamen, det er ikke altid, man skal gå på gaden. Altså prøv at være opmærksom på, hvis situationen er så ophedet, og regimet bare skyder på alle, der går på gaden, jamen så kan det være, at man skal lave det der på engelsk hedder en stay-at-home demonstration, så en bliv-hjemme demonstration, må det hedde på dansk, hvor man simpelthen, selve det at blive inden døre, er en demonstration, og så er gaderne helt tomme. Så man demonstrerer ligesom, vi er imod regimet, og så videre, og det kan vi så se ved at blive hjemme, for eksempel. Så at udvide paletten lidt for, hvad mulighederne for, at man kan gøre andet end at demonstrere.
Det var ikke en slags civil ulydighed eller sådan noget?
Jo, det kan man godt kalde det. Altså, men, og der var jo selvfølgelig også, der var jo både strejker og også i Bahrain, og de gjorde helt sikkert også, altså de var ikke kun, lavede ikke kun demonstrationer, det ville være synd at sige, men en af tingene er i hvert fald det her med at blive hjemme, kan være sådan en måde at undgå selvfølgelig at blive dræbt på gaden. Kan vi,
ja. Jeg får her sin Sharp, han siger, at hvis man kan mørne magtsøjlerne, kan påvirke dem, som holder regimet oppe, måske ret bevidstløst ved individuelle henvendelser for at skabe kontakter og dialog og nogle kollektive indsatser, altså hvis alle strejker og sådan noget. Men det er sådan noget, var det ikke?
Jo, der var helt bestemt strejker, særligt ved regn og flere steder. Så og jo, altså, men jeg har meget fokuseret på, hvad kan man gøre for at undgå volden? Altså ikke nødvendigvis, hvordan kan man bedre lykkes med at slå regimet ned? Så det har mest været, mit fokus har mest været på at undgå vold fra begge sider, kan man sige.
Men har du forsket i, hvordan volden den startede? I Syrien især, det er det, som der er nogen, der siger, at den startede jo ikke voldeligt med demonstrationer, som du også selv var inde på. Men på et eller andet tidspunkt er det gået galt. Jeg ved ikke, om der er en bestemt episode eller en bestemt forklaring på, at det blev voldeligt. Udover det, du selv har været inde på, der er for mange våben.
Ja, for mange folk, der var vant til den form for, hvad skal man sige, modstandspraksis. En anden ting er også det følelsesmæssige. Der er mange teorier, der siger, at jamen, vold eller ikke vold, det er et rationelt valg. Hvor det var slet ikke det, aktivisterne fortalte mig. Det var skæbnen, eller de kunne ikke lade være, eller det var frygt, var der mange, der sagde, jamen, jeg var nødt til at beskytte min familie, mit samfund, mig selv, eller et hævnspørgsmål. Hvis min søn er blevet slået ihjel, jamen, så må jeg nødt til at tilslutte mig den frisøriske her.
Det er altså den der kultur, der er fremherskende i området, men det er vel også de der konfliktflader, der er for eksempel mellem sunnierne føler sig undertrykt. Der har der tidligere været nogle slagterier af sunnier for at tilbage, som man måske følte, nu skulle man have hævn.
Ja, i Hammer, jo, det har formentlig også spillet ind. Men du spurgte i forhold til, om der var en enkelt begivenhed, der ligesom gjorde det, eller sådan. Og der vil jeg sige, når jeg kiggede på de tal, som jeg kunne finde med antal døde, som kommer fra et syrisk egentlig aktivist, menneskerettighedsobservatør, organisation, som hedder VDC. Da jeg kiggede på de antal døde, både for regimets og for oprørende side, så er der døde forholdsvis mange fra regimets side allerede fra start. Altså, ikke sådan i hundredvis, men sådan, der var nogle regioner ifølge de her tal, og jeg har ikke gået så meget ind og skrive over det, fordi det er vanskeligt med sådan nogle tal, men altså, der var flere regioner, hvor der var flere døde fra regimets side fra start, end fra demonstranternes side.
Det vil sige, at de simpelthen startede voldelige oprør fra nogle steder, hvor der ikke var noget undertrykkelse i forvejen voldelige.
Jo, der har nok været noget, men ikke i samme grad. Altså proportionelt har det så det forkert ud, når jeg kiggede på de tal region for region, hvor mange er der blevet slået ihjel fra regimets side, og fra demonstranternes side, så er der blevet slået flere ihjel til at starte med fra regimets side. Det var en stor overraskelse for mig, og jeg endte med ikke at kigge mere ind i det, fordi det er simpelthen springfarligt. Men hvis man kigger på Tunesien for eksempel, så er der ikke nogen døde fra regimets side til at starte med, eller i det hele taget. Det varede så også kun en måned, men til gengæld er der døde langt, langt flere fra demonstranternes side, end der gjorde i Syrien den første måned. Så det er altså ikke et spørgsmål om, at regimet slog langt flere ihjel til at starte med i Syrien, end de gjorde i Tunesien. Fordi i Tunesien slog de 388 ihjel, og det var kun et eller andet med 160 stykker. Men det skal man jo ikke omtale døde på den måde, men det var færre i Syrien. Så det er jo i hvert fald interessant.
Som regime, de slår ihjel. Eller?
Ja, præcis. Ja.
Nå, jamen det er lidt af en nyhed, synes jeg. Så har det næsten været voldeligt fra starten af i Syrien.
Ja, ikke på nogen måde. Altså, det har jo ikke været det dominerende, så det dominerende har været det ikke voldeligt, men der har så været nogle hændelser, og problemet er, og grunden til, at jeg ikke har gået mere ind i det her i min egen forskning, er, at det er vildt svært at vide, hvem slår hvem ihjel. Er det, altså, så aktivisterne mener, at det er regimet, der har slået deres egne folk ihjel, for at opbildende til had, eller altså, så der er alle mulige ting, som bare er springfarlige, som jeg forsøger at holde mig ud af. Men jeg er ikke overbevist om, at det har været 100% ikke voldeligt fra start. Så meget kan jeg sige.
Dine kilder i Syrien, hvor det er stadigvæk på det her tidspunkt, hvor du lavede en syge, jo et krig og sådan noget, er jo lige kilden punkt. Kan man regne med, at de kan se objektivt på tingene?
Nej, på ingen måde. Men det er jo heller ikke dem, jeg har de her tal fra, kan man sige. Altså, de vil jo på alle, altså, til enhver tid modsige de her tal og sige, at det ikke var sande. Eller
hvor lang periode, han har sagt, fra starten på de der børn, der lavede et eller andet, og så altså, et halvt år, hvor lang tid har du forsket, han har sagt?
Fra de unge drenge, der skrev graffiti på deres skole, ja. Så er det cirka et halvt til et helt år frem, og ikke længere.
Men det kunne tyde på, at det kommer fuldstændig an på, hvilke traditioner for vold eller ikke vold, det er i forvejen, hvor meget man er vant til vold. Men man er jo vant til vold, hvis der er en parallel til børneopdragelse, så er det almindeligt kendt, at man bruger mere vold i børneopdragelsen og sådan. Men det er også først for nylig, vi har taget op i Danmark, så det kan vi nok ikke bruge.
Nej, jeg ved ikke, hvor dybt det stikker i. Altså, det har jeg ikke empiri for at kunne svare på overhovedet. Hvor bredt det ligesom det her en voldskultur ligger. Jeg kan bare sige, at den teori, man ofte fremlægger i sådan nogle, særligt sådan nogle kvantitative studier af vold i forhold til ikke vold, hvorfor vælger folk det ene eller det andet, jamen det er det her med, at det er et rationelt valg, og de her oprørsgrupper bliver behandlet, som om de var én gruppe, og så er der ligesom, som om der var én leder, som ligesom beslutter, hvad er klogest, og hvad får vi mest ud af, hvad er mest effektiv, vold eller ikke vold. Og så vælger de så det, de vurderer er mest effektiv. Hvor i det her tilfælde i Syrien, så var der ikke på noget tidspunkt en enkelt leder eller en samlet organisation. Så der var meget mere spredt ud, fragmenterede grupper, og grupper, der blandede sig, som ikke nødvendigvis var en del af de ikke-voldsaktivister, der startede med at sige, at vi skal gå på gaden, og vi skal være ikke-voldige. Så det er også et spørgsmål om, at der ligesom har været forskellige fraktioner, som har haft forskellige teknikker og praksiser, som de har sat højt.
Og forskellige interesser.
Ja, præcis.
Ja, Isabel Bramsen. Det kan være, at vi skal sige, at nu har vi fået de vigtigste ting fra din Ph.D. Og så siger jeg mange tak.
Tusind tak. Det var spændende.
Der er ikke lige måde. Her med slut på interviewet med fredsforsker Isabel Bramsen den 14. juni 2017. Interviewer var Arne Hansen fra Dialog på Frederikshavn Lokalradio. Og man kan genhøre indslaget her på Dialog på Frederikshavn Lokalradios hjemmeside www.arnehansen.net/dialog og søg på ikke vold i det arabiske forår. Her vil også blive lagt relevante links, blandt andet til Rådet for International Konfliktløsning, hvor Isabel Bramsen er næstformand. Og det er både en international konfliktløsning, som Isabel Bramsen er medforfatter på.